Tere päevast, Eesti rahvas! Oleme eestipärased paganad ja oleme Nõmme Raadio eetris ja võib meid nimetada ka arengu maagideks, kuna me areneme. Ja anname teile edasi eestipärast maagiat. Ja täna oleme siis eetris mina Martin Arnhold.
Mina Marika Palu.
Mina Hannes Valaküla.
Mina Martin Ojap.
Ja Hannes, mis teemasid me siis täna edasi arendame?
Ma mõtlesin, et räägiks ikka sellest olemusruumist. Ehk kust toimub meie juhtruum, miks ta on nii oluline, sellepärast, et seal toimub muutused. Õigus, jah, ma pean täpsustama inimestele. Meie jaoks on olemusruum ja juhtruum, aga ristirahva jaoks on ta põrgu ja koht, kuhu me ei tohi üldse minna. Sellepärast, et see koht ei ole inimestele mõeldud, selles kohas võivad olla ainult välja valitud rahva esindajad. Ja keda te teate küll, kes see välja valitud rahvas on, seda te saate selles suures püharaamatus lugeda. Ja ainult need inimesed, kes ilusti poevad sellel välja valitud rahval, see võib-olla võib ka ühte oma teisikud natikene juhtida. Ja noh, temale looduse poolt ette nähtud ressurssidest ka võib-olla paar protsenti ise kasutada. Aga teised ei tohi mitte midagi kasutada, sest teised on mõeldud siin orjamiseks. Aga noh, lähme siis edasi. Olemusruum. Ma katsun, noh, tegelikult on niimoodi, et me ei ela tasapinnalises maailmas. Meid kogu aeg topitakse tasapinnalisse. Tegelikult me oleme ruumiline maailm. Ja noh, jagakski niimoodi pihta, et meie füüsiline keha elab nagu sfääri peal. Vaadake, meie planeet on ümmargune pall ja kogu see elu toimub palli pinna peal. Siin ma tutvustaksin, et järgmine sfäär, kus me elame, on antireaalsus, mis on tegelikult suurem kui planeet. Ta hõlmab kuskil galaktikat või galaktikate gruppi või ta on sellises suurusjärgus. Ja seal toimub elu kera sfääri sees. Võib-olla te olete lugenud legende, et maakera sees asub teine maakera, mis on veel suurem kui meie maakera. Tegelikult ei ole füüsilises maakeras mitte midagi muud. Füüsilises maakeras on täpselt nii, nagu füüsikud on kirjeldanud. Aga need on nagu sagedused või reaalsused. Ja tõesti, planeet on ühendatud pooluste koha pealt antireaalsusega. Ja kui sealt keskenduda, siis me satumegi niimoodi hopsti nagu suuremasse maailma. Ja see ongi antireaalsus. Ja antireaalsusest siis nagu pinna peal järgmine sagedus on universum. Universumis me elame nagu universumi pinna peal. Need on meie sädemed. Ja viimane üksus on aegruum. Aegruumis meil on jälle nagu kera sees. See oli nüüd nagu välismaailma peale minna. Aga kus toimub kogu see elu? Toimub meie füüsilise keha ja meie olemusruumi vahel. Et järgmine sfäär, mis jääb meie sisse, on olemusruum. Ja vaata, ega asjata ei ole meie see kristlik kirik nimetanud, et põrgu asub maa sees. See on sagedus, mis on nagu tihedam. Ehk me tajume enda sees. Meie olemus on meie sees. Meie olemus on meie keha sees. Vaadake, võib-olla te saate aru, et teie olemus, ehk see inimese isiksus, on keha sees. See ei ole keha. Need on kaks täiesti erinevat asja. Füüsiline keha ja meie olemus. Ja seda olemust ongi hakatud kutsuma põrguks. Sest sinna ta ei tohi minna, sest keha ja olemuse vahel on tekitatud astraaltasand. Ja astraaltasandisse on toodud kõik energiat. Meie tahted, kuigi tahe peaks olema jääma sissepoole olemusruumi, veel sügavam sfäär, siis tahtest see visioonide maailm jääb järgmine sfäär sissepoole. Siis tuleb hingemaailm. See veel sissepoole ja siis tuleb mentaal, ehk meie mõtlemine on väga sisemine asi. Ja siis lõpuks tuleb kirjutaja, see, mis meil annab tegelikult õiget programme. Aga kuna need sisemaailmad on blokeeritud, ehk õigimine see ressurss on kõik viidud astraali, siis inimesed ei saagi õige asjaga ühendust. Ja täna me võibolla siis räägikki sellest põrgust ehk olemusruumist, kuidas see mehanism täpsemalt toimib. Noh, selle, seal toimub, seal on meie juht teisik, kes juhib meie elu. Tema juhib meie kõiki teisikuid. Neid võiks nimetada 12 põhi, mis on nagu reaalsustega seotud. Siis tulevad 12 egregori teisikud, siis tulevad nagu nullis 12 värvi teisikud ja 4 element teisikud. Ja kuna need põhiteisikud 12 oli ära viidud astraali, siis tegelikult me pidime olema selleks, et seal maailmas opereerida, pidime olema kooskõlas astraaliga. Aga astraal ei ole mitte üks teps meie looduse, ta ei ole meie aegruumi, ta ei ole meie universumi, ega ka meie planeedi pole luba antudki siin kehastud. Ta on lihtsalt nagu parasiit, mis on vahele trüginud. Ja noh, loomulikult inimkond oleks võinud õnnelik olla, aga parasiidid tegid valiku, kas nende süsteem või planeedisüsteem või noh, loodus. Nimetame seda lihtsalt looduseks. Looduse all ma mõtlen planeeti, antireaalsust, universumit ja aegruumi. Ehk õige peremees, kes selle kõik selle on loonud, noh, nimetame siis teda looduseks lihtsalt. On selle loonud ja ta on loonud inimestele võimaluse areneda, et nad saaksid siin ilusti elada, areneda, toimetada, loomingut teha ja siis tajuda oma loome tulemust. Aga oh ei, siia pressisid sisse parasiidid, kellel ei olnud eluõigust. Vaadake, meie aegruum või noh, ütleme loodus, annab meie algetele või noh, olenditele elamisõiguse. Ja seda elamisõigust ongi näha seda juhtruumis maapinnana. Iga inimene, kes siia planeedile kehastub looduse heakskiidul, nendel on olemas põrgus oma territoorium. Kui tal on territoorium, siis tal on seal ka maja, mets, loomad ja kaitsekujud. Ta on varustatud kõikide elementidega. Aga need, kes on parasiidid, nendel ei ole territooriumit. Ja seal tulevadki need legendid, et külarahvas on hea ja siis see metsas elav, kas lohe või siis troll, kes tahab teisi inimesi kogu aeg enda maa pealt välja ajada. Need on pahad. Aga vaadake, planeet on annud igale inimesele, kelle on õigus siia planeedile kehastuda oma territooriumi. Ehk teoreetiliselt, kui poleks parasite, oleks igal inimesel oma maalapp, kus tema toimetab ja kus tema arendab. See maalapp tegelikult kajastub meie arenguruumi. Nii kui me siia sünnime, on ka meil arenguruum. Aga millegi pärast on seal hästi palju muid elanike, kellel ei ole oma arenguruumi. Noh, loomulikult on ka inimesed, kes on loobunud enda arenguruumist. Selleks, et saaks süsteem seda kaevandada. Noh, loomulikult nemad ju lähevad laia maailma karjääri tegema. Kus juures nad tegelikult ei saa mitte midagi. Ainult töö saavad, ega nemad tasu ei saa. Ja siis ongi niimoodi, et seda on kohe põrgus teha, kellel on õigus elada, kellel ei ole õigus teha. Ehk defineerime, kui me oskame keskenduda olemusruumile. Olemusruumile saame väga lihtsalt keskenduda. Siis, kui me teadustame endale, et meie oleme jumalad, mille on antud siia territoorium, kus me saame toimetada. See on esimene punkt. Teine punkt. Me ei tohi olla usklikud. See tähendab seda, et me peame aru saama, et kristlus, kaasa arvatud kõik muud usundid, on loodud selleks, et blokeerida meie enda sidet meie juhtruumiga. Ehk, et meie ei juhiks. Noh, loomulikult, selle juhtimisel antakse meile selline asi nagu kollektiiv teadvus. Ja vaata, kui me oleme nii rumalad inimesed ja loobume enda mõtlemisest, ehk enda teadlikusest ja võtame vastu kollektiivteaduse, siis me olemegi orjad ja lambad. Ja nagu te teate, et süsteem annab käsu, inimesed tormavad, nagu lambakari. Öeldakse, nüüd on Stockmanni hullud päevad, nad lähevad ja ostavad. Mis sest, et võibolla see sama kaup on kuskil säästumarketis odavam kui nii Stockmanni hulludel päevadel. Aga nii on käsk antud. Kui on antud käsk, et me peame armastama neegrid, siis me neid importime siis, sest nii kästi meid. Aga see, et nendest meil on probleem, me ei võtle. Meil pole enda analüüsi võimet, sest me oleme vahetanud enda teadlikuse kollektiivteaduse vastu. Ja kollektiivteadus, see, no ütleme niimoodi, et see on nüüd järgmine etapp, et eluõigust me nägime maaplatsina, aga teadvust me näeme majana. Ja väga vähestel on seal majad tegelikult. Väga paljud, nagu enda ette nähtud majast loobuvad. Kus juures ma võin öelda, et majatüüpe on meestel 3 ja naistel on 7. Ehk mehe teadlikuse tüüp on 3, naistel on teadlikuse tüüpe 7. Võibolla ma natukene need majatüübid räägiksin lähemalt ära. Võtame, kuidagi on paaris, üks naise tüüp, üks mehe tüüp on paaris. Mehed võiks jakada nagu tuleviku mehed, tinglikult oleviku ja mineviku mehed. Naised jagunevad natuke teise süsteemi järgi. Võtame kolmes laiast laastus. Üks on nagu mõistus ehk tahte naine, siis on 2 on nagu sedasi vaimse kallakuga naist ja 4 on siis nagu hingelise kallakuga. 2 meest on nagu teadvuse või noh, mõtlemise kallakuga ja siis 1 on nagu sellise olemuse kallakuga, et ta baseerub olemusele. Ja olemusele baseeruvaid mehi näeme, kui nad on töökorras, et on mägi ja mäe otsas on loss. Ja selle mehe elu mõte on võim. Noh, loomulikult, kui ma nüüd ütlen võim, siis ristirahvas arvab selle peale karjäär, riike vallutada, teisi inimesi terroriseerida. Nende jooks on mõiste võim teisi allutada, teisi orjastada, teisi enda heaks tööle panna. Aga esimene võim, mida meie peame saavutama, on võimise enda teisikut üle. Ei ole mitte niimoodi, et minu mõtlemine juhib keegi teine. Ma mõtlen nii, nagu mulle ette öeldakse. See on võimu puudus. Või ma tunnen nii, nagu tunnevad ennast võibolla nälgivad Afrika lapsed. Ma pean tundma seda, mis on seotud minu maailmaga.
Aga vaata, kui lihtne on rakendada oma võimu teise üle, tunduvalt raskem on rakendada oma võimu ise enda üle, sest kui rakendada võimu ise enda üle, siis peab tegelikult olema päris hea kontroll kõigepealt kõige ise enda suhtes oleva koha pealt. Ja teine asi, mis peab olema õudsalt aus ise enda vastu. Aga kes see tahab ise enda vastu aus olla? Ilus vale on ju tunduvalt mugavam kui kole tõde, aga selleks, et üleüldse hakata mõnda oma teisikut juhtima või mõnda aspekti juhtima, me peame teadma, mis seisus ta on. Me peame endale suutma tunnistada, kui see aspekt teeb mingit lollust ja ütleme, et jah, näed, meie see osa on rumal või meie see osa ei ole veel täiesti välja arenenud. Me peame seda hakkama nüüd kasvatama, arendama, nii nagu on õige, nagu meile on kasulik, võtma ta enda kontrolli alla. Mõtle, kui keeruline see on. Tunduvalt lihtsam on sõita teistel seljas, olles ise nagu laua jalgloll.
No jah, vaata, ütleme, see on jälle see kollektiivne teadvus, mis on võim. Võim on, ütleme, ristirahva jooks niimoodi. Mina tahan ja teised jooksevad ja rabelevad.
Täpselt nii.
Aga selleks peab kõigepealt õppima ise ennast valitsema. Aga ennast me saame siis valitseda, kui me teadustame, et me oleme mitmedimensionaalsed olendid, et me eksisteerime mitmes reaalsuses korraga. Kui me ei tea, mida üks meie osa teeb, siis meil ei oma mitte mingisugust võimu. Jah, kui on saavutatud võimise enda teisikute üle, siis tuled järgmised võimud. Noh, näiteks me toome niiuks asja võimu näitel, et võim on vaja laste kasvatamisel, et need hoida õigelt teed. Võimu on vaja isegi ka maagil või nõial, kes tervendab inimesi. Selleks, et lükatada energiat õieti tööle, et likvideerida temas haigus. See on ka võim. Noh, loomulikult võim võib olla ka meeskonna töö. Sa lood mingid hüved. Võim on hästi keeruline ja mitmetahuline aspekt. Ja puhtal võimul on üks väga huvitav eripära. Võim ja vastutus käivad käsi käes. Ristirahval loomulikult on niimoodi, et mina märatsen ja las teised vastutavad. Seda on ka näha meie poliitikas. Nendel on võim. Nad tahavad. Nad teevad. Aga ega nad ei vastuta.
Vastutab rahvas.
Rahvas vastutab, sest nemad valisid. Ja noh, meil on lihtsalt kollektiivne arusaam võimust. Mina taha, olen kunn, teie toote mulle hüvesid. Aga võim on palju keerulisem asi. Ja seda ongi nüüd näha, ütleme niimoodi, kui me vaatame neid võimutüüpi mehi, iga kolmas mees on võimutüüpi, peaksid ehitama maja. Aga ütleme niimoodi, selle mäe peaks tekkima. Aga see mägi saab kasvada ainult siis, kui see sama mees tegeleb oma sisemaailmaga. Ehk mida suuremat kontrolli sa suudad oma sisemaailma ja teisikut üle, seda suurem kontroll on sul ka välismaailma üle. Need käivad käsi käes. Ja vaadake, põrg on selline huvitav maailm, kus ta on nii kera peal kui ka kera sees. Tal on nagu kaks tasapinda. Vaata, meie füüsiliselt oleme harjunud nagu elama noh, ainult kera peal ehk planeedi peal. Aga seal on ka automaatselt kera sees, tal on nagu kaks tasandit korraga.
No see on umbes sama asi, kui mündil on kaks külge, ühel pool on üks pilt ja teise pool on teine pilt, ei ole sugugi, et mündil on ainult ühe külje peal mingisugune kujutis, et tegelikult see asi, münt on ikka selline asi, millel on mõlemal pool, põrgus on suht samamoodi, et see pind on seal vahel ja ühel pool on ja teisel pool on.
Ja võimutüüpi mees, kui ta tõesti hakkab tõsiselt tööle, siis teisel pool on nagu org, sest ühele poole tekib org, teisele poole tekib mägi ja orus on kristallid ja kristall ongi teadmine, eks sa valitsed mingit osa. Kõigepealt peab inimene õppima valitsema enda 12 põhiteisikut keha. Siis ta peab õppima, järgmine etapp on 24 teisikud, need on nagu lisateisikud ja siis tuleb hunnik kingi osasid. Neid on kuskil üle 500, noh, neid on palju. Ja iga läbi töödeltud energia, mida mees valitseb, tekib sinna teisel poole kristall. Ja ütleme, kui siit keha poolt vaadates, ehk alla poole, siin me näeme mäge. Aga need käivad paaris, nii mägi kui kristall. Ja võimukas mees peab nägema alati tervikpilti. Ehk ütleme niimoodi, et iga kolmas mees näeb tervikpilti. Ja siit olete kindlasti panud tähele, et on hästi võimu jänuseid naisi. Ja nüüd ma võin teile öelda ühe väga suure saladuse. Naise olemuses ei ole kunagi võim. Kui naine on võimukas, siis ta kannab kellegi mehe võimu eesmärki või teed. Aga ma võin lohutada, nad ei kanna meeste võimu eesmärk. Neid võib-olla me võime ajaloost, noh, mõningad üksikuid indiviide kohata. Aga põhiliselt naine kannab ühiskonna ehk ainu jumala võimu ideed. Ta käib ilusti kirikus, kontrollib, et Jeesus saaks ikka ilusti võimule. Või et dollar ikkagi oleks kindel ja turvaline raha. Noh, Eesti kroon, see tühja sellest on nii väike, aga võtaks ikka dollari, mis on üle maailma mastaabi suur.
Ei, praegu on euro.
Õigus, euro.
See, et euro laguneb, see ei tähenda, võtta tuleb ikkagi. See on see, et enamus riike üritab jalgalasta sealt eurotsoonist juba vaikselt vähemalt mõttetasandil käivad mingisugused jutud, et hakkaks sealt nagu jalga laskma, aga, aga Eesti pürgib kõigi vahenditega sinna poole.
No, mida teha, kui pugelikus on nii suur ja, ja enes ohvertamine? Et siis üks tüüp mehi on jah siis võimutüüp ja temale vastab tüüp, mida me tajume naisena, kui ta on töökorras, on ta nagu kanajalgadel maja, ehk selle naise teadus on liikuv. Ta on häälestab. Ta häälestab ühele aspektile, siis ta häälestab teisele aspektile, ta on selline liikuv. Aga mees peab nagu olema kõik korraga, ehk süsteemi ta peab nägema tervik pilti. Ja tema nagu vastand naine peab siis nägema ühte nüantsi. Ja tavaliselt seda võimutüüpi mees ja see kaootiline naine, nemad nagu selles olemusruumides saavad nagu koostööd teha, et nendel on nagu, nad on nagu ühe asja kaks vastat poolt. Ja olemus ja mõistus ongi nagu ühe asja kaks poolt. Üks on nagu sisuline, mis võtab tervikpildi ja teine on nagu häälestab. Häälestab korra ühele nurgale, siis teisele nurgale, siis kolmandale nurgale ta ketrab. Ja sellised ketravad naised on selles suhtes head, et nad nagu keskenduvad ühele probleemil korraga. Nad ei saagi teistmoodi olla, nad näevad ühte probleemi ühe korraga. Ja kui see naise, see maja on ühes punktis, siis ta genereeribki ühte energiat ja ta on nagu ühenduses ühe teisikuga, ehk see on aktiivne. Kui maja vahetab asukohta, siis on tema teine teisik aktiivne, ehk isegi tema ka füüsiliselt tunnetama seda elu, mida elab see teisik. Ja selle kana jalgade maja teine pool on nagu hõljuvad saared. Väga meenutab seda kohta nagu Avatari filmis olid need lendavad kaljurahnud. Seal peal on tal maja, aga see on hästi suur ja ilus nagu visuaalselt võiks öelda nagu Disney loss. Kus juures siin pool on ta lihtsalt üks pisikene kuut või noh, mis on hästi väikese kanajalgadel maja. Ehk võime öelda, et väliselt ta paistab väga lihte ja prosta naine, aga sisemiselt paistab ta väga keeruline ja intelligente. Aga noh, kuna meie maailmas sisu üldse ei nähta, siis seda ei arvestada. Võetakse arves ainult see väline pool. Et see oli siis nüüd need kaks tüüpi. Nüüd võtaks järgmised meeste tüübid. Üks on nagu valguse mees ja teine on laava mees. Ja valguse mehel on nagu teadus ümmargune rõngas loss, mille lossi sees on udu. See udu on nagu vägi, millega see mees saab luua tulevikku. Ehk teostad oma plaanid. Seda tüüpi mees tahab kogemusi. Tal on see väga tähtis. Ta toob uuendusi, ta on uuendaja. Ja kui sellel mehel on see rõngasloss olemas, siis ta on teadlik, tal on individuaalne teadlikkus ja ta teostab oma plaane. Siis teine on laava tüüpi mees. Sellel on nagu lossi ümber kraav ja kraavis on veeasemal laava. See on puhastav mees. Et tema jooks peab olema kõik selge, briljantne, minevik peaks olema ideaalne. Ja mõlemad mehed kuuluvad tegelikult teadmiste meeste alla. Noh, mehe üles on ongi teadmised. Üks nagu tegeleb väliste teadmistega, teine tegeleb nagu sisemiste teadmistega. Üks on nagu inimese vaimu tahte, ütleme meie ristirahva mõistes, üks on nagu füüsiline teadlane, teine on nagu siis psühholoog. Et see laava tüüpi mees kuulub siis nagu psühholoogi alla. Ja valguse tüüpi mees kuulub siis nagu ütleme, modernse teadlase alla. Kuigi, noh, ütleme, see psühholoog ja tavaline teadmine on küllatki piiratud onnad. Sest, noh, ma isegi ei tea, kus... No jah, vaata, psühholoogi ju käsitleb, ütleme, ainult haldab neid inimesi, kes istuvad astraalis, ehk kes on ainujumala süsteemis. Nii kui inimene on tegelikult isiksus, nii see enam ei toimi. Ta lihtsalt ei toimi.
Mitte ainult psühholoogia. Ma tuletaks meelde selle, et kui me vaatame... sellist standardset esoteerilist kirjandust, mida viljeletakse lääne pool keral, siis ainukene tasand, kuhu inimene saab enda olemuse viia, ongi väidetavalt nende mõistes ka astraaltasand. Ülejäänud on lihtsalt kas mingisugune teiste sageduste kerge nägemine või manipuleerimine, aga see, kuhu minna, see, kuhu sa saab projekteerida ennast olemusega kuhugi mujale, selle kohta öeldakse astraaltasand ja muid alternatiive sellele ei ole.
Nii, siis võtame järgmised tüübid. Siis järgmised kaks naist on need, mis on seotud nagu välismaailmaga. Üks peaks looma meile võimalusi. Võimaluste looja naise teadvus on nagu, kuidas öelda, vaadake, sefiiri tortidel on tehtud need mummud või kuidas need on, et keeru...
Need on need sefiiri tornid, noh.
Sefiiri torni moodi. Ja altpoolt on nagu korall rahk. Ja selle, see naine peaks tegelikult olema kuidagi aktiivne sisesuhtlus. Et sellel naisel peaks nagu üks teisiks suhtem teisega. Et see naine nagu kogu aeg teeb sisemist dialoogi. Teine tüüp on väliselt on nagu kuubikmaja, sisemiselt on kera. See naise tüüp on nagu peegeldaja. Vaat seda me võikski nimetada peegeldajaks. Tema nagu annab reaktsioone, kuidas me oleme elanud, ehk nagu töö ja tasu, tema reageerib. Ja tema peaks olema selline väline suhtleja, hästi selline ühiskondlik ja inimestega seltsiv ja läbi saav. Siis tulevad järgmised neli naist on tahtevektoritega. Selle naise maja tüüp on nagu murumätas või noh, ütleme nagu kääbiku või maja, et nagu väike kuppel ja ta elab selle künka sees. Siis vaimutüüpi naisel maja on nagu ufo, nagu lendav ketas, millel on 12 akent. See naine haarab välismaailmast valguse ja sisemaailmast energia. Sisemaailmas on tema majaks neljanurte püramiid. Ja see naine ongi niimoodi, et ta ammutab sisemist energiat ja välisteadmist ja sellest ta sünteesib omale uusi teadmisi. Siis selle nagu vastand naine on infoväljade naine. Temal on maa peal... Noh, kuidas nüüd öeldagi, loss viie torniga. Võtke nüüd piltlikult Taj Mahali, kleepige kokku, et alt on need tornid kõik koos ja siis ülevalt poolt kuskil keskkohast nad lahtevad. Ja need tornid on teravad ipulised kõik. Ja sees on tal rõngas loss, kus on ka keset lossiplatsi, on ka torn ja see ring või müür, müüris on 12 tonnikest. See naine võtab sisemaailmast valguse ja välismaailmast energia ja ta analüüsi teadvus, no, ta niimoodi teadvustab maailma. Ja viimane on nagu karkassväljade naine, see nagu haarab ühest tasandist mingi mudeli ja viib selle teise tasandisse. Ja tema maja on nagu, kuidas öeldagi, kirjeldada, et ta on nagu puu mingis mõttes, teisel pool ongi, ta elabki puu sees, aga see on nagu maja, mis iga tuba on erinevas tasapinnas ja ta on nagu isegi eraldi.
Aga tead, neid selliseid elamuid on kirjanduses päris palju nagu kirjeldatud tuntud draamatutest võibolla on erakonis kirjeldatud, kus haldjad elavad suht samamoodi puu otsas on erinevate okste peal on erinevad toad ja noh, erinevad tasapinnad, erinevad arud, kuhu nad lähevad ja teine asi on entüümiumis on kirjeldatud Yggdrasil täpselt samamoodi koos, noh, see annab nagu pildi natukene, et kes on need asju lugenud, siis omab ettekujutust, kuidas need tubadega puud välja näevad.
Ja nüüd me kirjeldasime teadvuse tüüpi inimesed ära. Ja võibolla ma siis võtaks selle kuppeltüübi naise teadvuse, kui nüüd mees, mehe olemus on puhas ja naise olemus on ka puhas. Kummalgil ei ole kollektiivset tahet. Vaadake selleks, et seda mõista, mis on see kollektiivne tahe ja individuaalne tahe. Siis võiksime praegu öelda, et kollektiivne tahe on see, et ma tahan teha karjääri, ma tahan olla kõikidest kõige kõvem ja ma tahan palju raha. See on kollektiivne tahe. Võibolla inimesed küll arvavad, et see on nende isiklik tahe, et noh, võibolla tahan endale jahti ja tahan endale ilusat peibet ja ei, see on ette antud tahe, mida te võite teha ja seda siit tahavad kõik inimesed. Aga individuaalne tahe on juba natuke teistsugune. Ta võibolla tahab luua midagi, näiteks, noh, oma täiesti teistsuguse süsteemi või, noh, ütleme, neid individuaalseid tahted praktiliselt ei olegi. Need on, noh, nagu hävitatud.
Ja tead, nüüd sõidetakse ikka päris korralikult üle sõna otseses mõttes. Isegi kui tekib mingi asi, siis sa tunned, kuidas nii kui sa suu lahti teed ja ütled, et sa oled tahtnud sellist asja mingisugust, siis hakkab kuskilt nagu tunned, mingi konks pannakse külge ja hakatakse sellest tahtest tükke välja tõmbama ja see tahe jääb nõrgemaks ja nõrgemaks ja nõrgemaks ja siis jääb mälestus sellest tahtest, et jah, ma tean, et ma tahan seda teha, aga sa ei jõua selleni, sest sul ei ole seda jõudu, sealt on kõik välja tõmmatud, et seda tahet jumala eest ei oleks.
No võtame väga hästi näite, nii. Rahvuslased. Selle kohta võib öelda, et nendel on tõesti individuaalne tahe. Siis nad tahavad, et nende rahvus oleks see... Noh, ütleme, mis on rahvuslased eesmärk? Et Eesti maal on Eestil kõige tähtsam. Ja see on individuaalne tahe. Tõesti, mina olen ka eestlane ja ma tahaksin, et ma oleks oma maa... Ühesõnaga, Eesti maal oleksin ma kõige tähtsam, et ei oleksin välja valitud rahvas... Ja teist värvi rahvas ei mõõbeldaks ehk ei valitseks. Ma tõesti tahan oma kodus olla peremees. Kujutage nüüd ette, teil on oma korter või maja. Te ei saa seal peremees olla. Teile pantakse mingi pätt sisse ja öeldakse, et teate, tema on kunn ja tema ütleb, mis seal tuleb teha. Ja teie ainuke ülesanne või ainuke õigus on teda teenendada.
Ilmselt noorem põlvkond seda asja ei mäleta, aga nõukogude aeg ju need inimesed, kellel olid individuaalid, väga hoolega jälgisid, palju neil oleks elamispinda ja siis teatavad ruumid kirjeldati, et see on pööning nüüd ja need on kolikambrid, ei see ei ole elamispind, sest siis tehti vahet ja kui seal oli nagu, kui tekkis vaba tuba, siis oli võimalus, et võimud surusid sulle sisse sinna mingisuguse tüübi elama, mille koha pealt sulle ei olnudki midagi öelda, sa pidid selle vastu võtma ja aegalt käisid nii-öelda kontrollid, kes käisid ja kontrollisid ja vaatsid üle, et jah, näe, see ikka on tõesti kolikamber ja see ikka on tõesti pööning, et see ei ole veel elamiskõlblik, aga ehita see välja, tee see korda, siis me paneme sulle sinna elaniku sisse. Kuna mina olen ise samasuguses majas kasvanud, siis mul on nagu väga hästi meeles, mis moodi vanaisa väga hoidis, et ei ehita midagi teist korrust välja, lasta olla pool pööninguna, et meil ei ole praegusel hetkel koha peal nii palju elanike, et jaguks iga toa kohta üks elanik ja nii kui ma hakkan seda pööningut välja ehitama, nii pannakse sinna inimesed sisse ja käisid need kontrollid, jah, täpselt samamoodi ja praegu meie Eesti riigiga tehakse täpselt samasugust asja, et üritatakse jõuvõttega teha meist mingisugust ühiselamut.
No tänapäeval nimetatakse seda immigratsioonipoliitikaks ja tänu EU-le meil enam selle üle päris head kontrolli ei ole. Nii et igal ajastul käib see isemoodi.
Jah, ja nüüd me võikski mingi öelda, et kollektiivne tahe on tegelikult välja valitud rahva tahte. Ja nüüd on meil üks väga hea fakt. Vaadata, kui palju inimestel on oma tahet. Vaatame kasvõigi valimisi. valimistelt saavad rahvuslikud jõud ainult 1 või 1,5%. See tähendab seda, et enamus inimesed täidavad kellegi huvised, mitte enda tahet. See on väga hästi valimistel näha.
See on nende oma enda täiesti vaba tahe minna Euroliitu ja muutuda üheks keedetud kruubi teraks üldises mulgipudrus, mis tegelikult ei kõlba süüa.
See on aga orjaks, et teatud väljavalitud rahvas saaks hästi elada. Kellel ei ole annud planeet elamisõigust? Saate aru, planeet ei ole annud elamisõigust.
Aga vaata, see ohvrimeelsus ja altruism on siiski humaansuse ja inimlikkuse üks nagu põhijooni. See tähendab, ma annan enda oma ära, et teisel oleks parem. No kas ei ole ilus ja püha ja niisugune innustav ja eeskuju andev?
No selle kohta ma ütlen, et kui loodus ei lase neid hingi siia kehastuda, siis siin on põhjus. Nad on sitapead, parasiidid ja teisi alla neelavad tegelased. Loodus ei anna nendele sinna põrgusruumi. Nad saad ainult tänu sellele, et meie idioodid ohverdavad ennast nende nimel.
Just nimelt. Aga mõtle, kui ilus see on. Ma mõtlen nendele, kes saavad nagu selle tänu sellele endale ruumi. Ega siis keegi ei hooli ju tegelikult nendest, kes on need, kes ohverdavad. Nendel tõmmatakse nahk üle kõrvalda ja antakse jalaga tagumiku, visatakse, nii-öelda lüüakse välja, kaob minema.
Ja vaata, nüüd me tulemegi ühe väga huvitava asja juurde. Me oleme siia saadik rääkinud, et parasiidid tahavad nüüd järgmist etappi luua. See on see putukmaailma. Noh, me näeme tegelikult, kuidas ettevalmistus juba putukmaailmaks on olemas. Inimestel ei ole individuaalset teadmist, neil on kollektiivne teadmine. Inimestel ei ole individuaalset tahet, neil on olemas kollektiivne tahe. Inimestel ei ole oma arusaama, neil on kollektiivne arusaam. Ja tööd, kui sa teed ise endale, siis sa oled looser. Aga kui sa teenid välja valituid, siis sa oled tubli kodanik. Ehk lood hüvesid parasiitidele. Ja siis sa oled tubli kodanik. Aga kui sina keeldud parasiite teenimast, siis sa oled looser.
Aga siis sul ei ole ju eesmärki. Kui sul on üldaktsepteeritud eesmärk, mida sa järgid, siis sa oled tubli kodanik. Aga kui sul ei ole üldaktsepteeritud eesmärki, no milleks sa oled siis? No, see, et sul on mingi oma eesmärk, see on, olen nüüd mõistlik iga natuke aega. Eesmärk peab olema üldiselt aktsepteeritud ja kõigi hüvanguks.
Ei, aga siin küsimus tekib, et mis siis nagu toimub, sest nende välja valitute vastu suunatud kuritegude arv on viimaste aastate jooksul minu teada 2 korda kasvanud. Et kas kellelegi ei meeldi enam välja valitud või?
Sa räägid midagi, mis sarnaneb kahtlaselt pühaduse teotusele.
Ja palju pühaduse teotajaid on välja tulnud.
Jah, aga vaadake, on ma olemas üksikud mõistlikud inimesi. Eestis on need 5%, kuidas välismaal on, ma ei tea, ei huvita ka. Seal on omad inimesed, omad maagid, omad juhid, kes peavad oma rahva eest hoolitsema. Mina tõesti ei kavatse minna näiteks Venema päästma. Neil on omad juhid ja kui nad lõid maha enda juhid suures sotsialistikus oktoobri revolutsioonis, siis see on nende isiklik tragöödia, mille eest nad peavad vastutama. Või kui nemad Euroopas omal ajal põletasid kõik nõiad ära, siis on nende probleem. Ja nüüd vastutagu selle idiootsuse eest. See oli inimeste enda vaba tahe, kas elada normaalset elu või teenida parasiite. Ja siin ei ole mitte kellegi, mitte ühtegi sõna õigust pretensioon esitada. See on teostatud tahe, välja näidatud kelle poolt ollakse. Täpselt samamoodi, nagu on meie valimised. Ja kui meie inimesed valivad välja valitud rahvateenreid, milleks on kõik 3 meie juhtivad parteid plus lisaparteidega ka rohelised, siis on nende vaba tahe. Ja see, et teil nüüd võetakse raha ära, see, et teil pole tööd, see on teie enda vaba valik. järge nutke ja kuhu, ja loomulikult nüüd tahetakse veel välismaale joosta, kuhu te jooksete, teinige, see on teie vabavalek, ise te investeerisite sinna, järge vigisega, siin on olemas Eestimaal korralikud juhid, miks te nüüd loobite kividega, sest teile kästi niimoodi, sest te olete lambad.
Noh, aga peab ju ikkagi kuulama seda, mis tugevam räägib, noh, suurem ja tugevam ja järelikult ta on ka targem ja kui ta on suurem ja tugevam, siis ta ju ka hoolitseb mu eest ja noh, kui ta ütleb, et pista pea ahju, no ju see siis mulle on kasulik.
No ja aga vaata, nüüd tulebki selline asja, et inimesed on valinud parasiitliku tee, aga teate, see demokraatia on kõik suur mull, teie võite jah ennast ohverdada. Teile andis planeet, territooriumi, andis teile teadlikkuse, andis teile vaba tahte, andis teile enda maailma, kus te saate kujundada enda aru saamisid. Teil on kõik kantud. Te olete ise selle müünud maha parasiitidel ja teie enda jõuga hävitatakse praegu planeeti ja tervet seda olemusruumi. Ja nüüd ongi, mis me oleme nimetanud kvandiks. Ja see on tuleb. Ja seda on põrgus tegelikult väga selgelt näha, kuidas astraalist võetakse kõik need jõud ära. Et just ma eila nagu panime tähele, et eila oli just etapp, kust tiriti ära see infoväljade keskus. Ütleme niimoodi, et inimestel oli nagu, jah vaata inimene, tehti selgeks, et tema on ainult füüsiline keha ja teda üldse huvitab, mis tema teisikud teistes reaalsustes teevad. Aga sellest juhiti ilusti saatejaamadega nende teisikuid. Noh, teda on niimoodi näha, et inimesed suhtlevad omavahel, järsku lähevad omavahel tülli. Mingist lambi põhjused, sest nende teisikud ei ole nende kontrolli all. Nad kaklevad üksteisega. Kuigi selleks, et noh, mingid suuremaid asju luua on vaja meeskonnatööd, aga nad ei suuda meeskonnatööd teha, sest nad lähevad kaklema, sellepärast, et nendele antakse käsk.
Kusjuures läbi aegada on olnud teema, näiteks, miks ei saanud eestlased jagu ristirüütlitest, sest kui oli vaja sõjavägi kokku võtta, siis kõik tahtsid olla juhid ja kaklesid sellepärast, kes peaks olema kõige juhim juht. Aga pand need isiklikud tahted maha ja vaadanud siis, kes on tegelikult pädev seda tegema, eks ju. Aga tundub, et noh, siis oli juba jama sees, eks ju. Ja oligi, siis kaklesidki kõik. Tulemus oli see, et lugupeetavad tegelased, raudrüüs ja ristvööl lihtsalt tulid ja lõikasid.
Aga nüüd, jah kahjuks, loodus sekkub vahele ja ta on hakanud astraalist välja viskama, noh, neid jõudusid. Et ütleme niimoodi, et see parasiitide süsteem lihtsalt pühitakse siit planeedit minema. Ja võibolla seda ma tahakski nüüd öelda, et okei, et võtke nüüd oma mõistuse raas kokku, nii palju kui teil on, ja katsuge teadustada, et välja valitud rahva valitsemisaeg saab lihtsalt läbi. Ja seda, te olete jah enda hinge, enda territooriumi kõik maha müünud, et nad saaksid elada. Jaa, see on teie vaba tahe, aga looduse vaba tahe on see, et ta ei taha siia parasiite. Ja loodus hakkab puhastama. Ja noh, nagu te olete pannud tähele, juba lennukid ei sõida ja mõningad kukuvad alla. Ja noh, loomulikult põhjused ei ole võibolla nii üks-üheselt selle loodusega seotud, aga noh, te näete, et sündmused juba hakkavad pihta. Majanduskriisid. Saage aru, et loodus võtab tagasi territooriumi, mida ta teile annud ja mida ta olete maha müünud. Teie ei saa enam seda tagasi.
Kuule, suvalisel lastaja kasvatajal saab ükskord siiber, kui lapsed ainult lolli mängivad, üksteist peksavad, kiusavad, karjuvad ja üleüldse ei suuda käituda nii nagu lapsed. Ja mul on tunne, et planeet käitub praegu täpselt nagu see lastaja kasvataja, kellel lihtsalt on saanud siiber sellest, et need lapsed ei oska olla nii nagu lapsed.
Ja, no võtame niimoodi, et inimene, kes on olnud tubli, loobunud enda teadvusest ja võtnud vastu kollektiteaduse. Ma tean, miks inimesed võtad kollektiteaduse, sest siis sa paistad targemana. Kuigi pane nüüd ütleme reaalse probleemi, et mõni noh, hästi haritud tegelane, kellel on, ma ei tea, mitu ülikooli haridust. Noh, kellel on oma teadus, see on, aga väga paljud on need, kes näilised on targad, aga kui on reaalne olukord, siis nad ei lahenda mitte midagi. Selline inimene ei ole välja arendanud enda isiklikku individuaalset teadust, ehk mõtlemist. Aga nüüd, kui planeet põhib ära selle kollektiivteaduse, mis siis juhtub? Inimesed muutuvad lambist lollideks, sest pole enam kedagi, kes meie eest mõtleb.
Noh, siis nad hakkavad ahvist uuesti arenema.
Jah. Aga okei, see selleks, aga kui nüüd veel toimub see elujõudud ümber või eluõigust ümber kantimine, mis siis saab? Me oleme tegelikult siin tõestanud enda vajalikust, siin emakese planeedi peal. Näidanud, kellele me oleme lojaalsed, kas sellele, kes on selle looduse meile annud või kes on meile kodukinkin või oleme parasiitidele lojaalsed. Aeg oleks hakata selle peal mõtlema, keda me teenime? Kas me teenime parasiite? Või teenime seda, kes on meile hüved annud? Praegu, kuidas toimuvad inimkond? Võtavad see hüved ühest ja annavad parasiitidele.
Vaata, inimesed on vabad. Nemad ei teeni kedagi. Nemad on ise. Nemad täiesti ise tahavad rikkaks saada. See on vaba konkurentsi alus ja see on vaba läbilöögi õiguse alus. Kõik on täitsa ise. Ei ole siin mingisugust parasiitide teenimist. Sellepärast, et no kus see parasiit on, keda ma teenin sel juhul? Ütle mulle palun, näita mulle seda parasiit. Mingeid parasiite ei ole. See on minu vaba õigus saada rikkaks ronida ülesse ja siis lasta suure lärtsuga teistele pähe.
Ja siin ongi see sõna rikkus ju ilusesti ära keeratud jällegi, et inimesed ei näe sellisel juhul, kui nad näevad ainult materiaalrikkust, nad ei näe oma sisemist rikkust absoluutselt mitte.
No ütleb niimoodi, et tervis. Kas te teate, milleks tervis katki läheb? Väga lihtne põhjus. Teid on üks teisik ära võetud. Ma tean, et inimesed võiksid olla palju tervemad. Ei, nad tahavad rikkaks saada. Nad kingivad oma teisikud aru. Tead, see minu hings, see on mõtetud, seda müün kõikidel peas, et saan selle nänni, illusioorse nänni. Nad reaalselt ei saa ka ühtegi hüve. Tead, et igal inimesel on ette nähtud oma kodu. Kui paljudel on meil kodu?
No aga kui palju meil kodutuid on?
No kõik need inimesed, kes üürivad,
on tegelikult kodutud.
On tegelikult kodutud.
Ja tegelikult on kodutud ka need, kes on oma kodu ostnud pangavõlaga.
See on ka, eks ei ole sinu kodu. Ja kui me hakkame selles seisukohast vaatama, kuulge, igal inimesel on ette nähtud kodu ja nüüd me orjame ise selleks, et saada ise enda vara. Mõtlen, et te olete fantast ajugeeniused. Kinkid oma vara ära ja siis hakkata rügama parasid heaks, et ise endale looduse poolt antud vara saada. Tõtte, super.
Kuule, sul on veel üldse hea elu, varsti hakkad õhku ka ostma. See, et see õhk siin planeedi ümber tasuta on, mis mõõdetakse ära kopsu maht ja palju sa minuti singad ja hakkad maksma maksu selle pealt. Küll keegi selle välja mõtleb varsti. Nad igasugused loile makse mõtlevad välja, nii et varsti hakkad õhu pealt ka maksma.
Ja et saaksid elada need, kellel ei ole siin elu õigust.
Absoluutselt.
Sest tegelikult me ei tea, kui palju on siin olendeid, kellele ei ole üldse sünni õigustki siia. Ja ma tean, et need on päris palju.
Noh, eks see hakkab varsti välja paistma, kui planeedi energeetika hakkab ju jupikaupa. Noh, tegelikult ta juba jupikaupa keerab, eks ju. Aga see tähendab seda, et kellegitel juba jupikaupa mingisugused asjad hakkavad maha minema ja need, kellel ei ole sünni õigust, need ei ole ka planeedi energeetikaga koos kõlas, ehk siis kui see energeetika keerab, siis ta need nii-öelda hetkel tehtud kohastumised, kusjuures need kohastumised ei ole siis tehtud mitte nende sünni õigusega tegelaste loomuliku oleku pealt, vaid neid, noh, ütleme, nendeks kohastumisteks kasutatakse siis nende orjade abi, aga kui see planeet keerab kõige oma energeetikaga või hüppab, ükskõik kes siis kuidas, mida ütleb, siis tegelikult need sidemed lähevad katki ja see tähendab seda, et need ilma õiguseta tegelased hakkavad järjest jääma ilma sellest teisest, kolmandast, neljandast energialiigist ja siis hakkab huvitavaks minema. See tähendab seda, et igasugused jamad, igasugused ootamatused ja igasugused süvenemised ei ole mitte maailma lõpp, vaid on lihtsalt üks platsi puhastamine, kus planeet puhastab platsi. Noh, kevadel pühitakse ka luuaga sodi ära. Suht sama pilt.
No me isenesest ei tea, mis juhtuma hakkab, aga võimalik, kõik võimalik asju hüpoteese võib isenesest teha. Sellepärast, et see, kuidas energeetika aga lõpuks füüsilist keha mõjutab, see on täiesti palju näiteid on selle koha pealt. Ma tooks välja sellise asja nagu ühed Uus-Guinea hõimud, kes omal ajal tegelesid kannibalismiga. Aga vaata, kannibalismi puhul on selline huvitav asi, et keha ei, ütleme, keha programmis ei ole toota neid valke, mida ta samal ajal peab seedima. Selleks, et kui inimene hakkab tegelema kannibalismiga, siis ta peab alateadlikult lülitama ennast välja mingil tasandil inimliigi kirjutajast. Aga no, see on isenesest, see pole füüsiline muutus, see on puhas energeetika muutus. Aga mis juhtus nende Uus-Guinea hõimudega? Nad... Nende närvisüsteem degenereerus. Ja miks see degenereerus? Sellepärast, et nende ajus tekis selline valk, mida meie teadusmaailm nimetab prioniks. Prionid kohta on palju hüpoteese, kuidas need tekivad, aga paljudel juhtudel öeldakse, et tekivad spontaanselt. Aga spontaanselt tekkimist muidugi ei ole olemas. Ja see valk tekkis just nende kannibalismiga tegelejate seas. No muidugi siin võib öelda, kindlasti oli veel määra ka selline asi, et nad nakatusid tugevalt selle valguga. Aga spontaanne tekkimine just selle õimu seas, kes lülitab ennast välja inimkirjutaja energeetikast. See on üsnagi määra faktor. Ja need valgud võivad tekkida inimeses, ükskõik kellel. Tunneme veel sellised haigusi nagu Creutzfeldt-Jakobi tõbi ja kuru oli siis selle haiguse nimi, mis nendel kannibalidel seal tekkis. Paljud sellised asjad tekivad lihtsalt, spontaanselt. Tekib valk, mis muudab teised sinu kehas olevad valgud enda sarnaseks. See ei ole viirus, see ei ole bakter. Nii et mis toimub füüsiliste kehadega, see on meile küll teadmata, aga me teame, et need asjad võivad kajastuda päris tugevalt. Millalgi? Millalgi? Ma ei oska öelda millal. Aga see on täiesti võimalik, et kui planeet midagi sellist otsustab, siis siin ei ole väga palju teha. Sest neid valke meie praeguste medikamentidega välja ei saa.
Noh, ma võibolla võtaks ka vaata sellise uue vaatevinkli. Mida praegu tegi tavaline inimene? Tavaline inimene võttis loodusenergia, mis oli temal ette nähtud eluks. Muutis selle ümbeks parasiitidele ja toitis. Aga vaata, kui nüüd loodus muudab, ta on ametis ise enda ellu jäämisega. Noh, loomulikult ma tean, ma tean meie pugeid. Nad... pingutavad edasi, et neid parasiite toita, aga sellega nad tapavad ise enda. Ja noh, see on ahel katkeb. Võibolla on niimoodi, et noh, ütleme niimoodi, me ei tea palju parasiite on. Ütleme niimoodi, et 10 ühikut inimesi peaks alles jääma. Aga nüüd, kui need tahavad edasi parasiite toita, siis võibolla 9 ühikut 10 ühikust tapab enda lihtsalt ise ära selle muutusega. Ja me ei tea üldse, mis siin toimuma hakkab. ja noh, me teame, et loodus on selline imeline asi, ta lihtsalt sureb välja, kas ta tuleb epideemiatena või tekib nendel lihtsalt vähid, vaata me teame ju ka seda, et näiteks Ameerika kultuur tekitab naistes rinnavähki. No see on juba ammu teatud tõde, et naised, kes elavad näiteks Afrikas, Aasias, ei ole rinnavähki, võibolla 1/10 000, see on mingi väga-väga väike protsent on. Nii kui Ameerikas lähevad elama, nii on, vist oli 25% iga naine, kas oli vist iga 25 naine või, no kohe protsent suurenes kõvasti rinnavähiga. No see on kultuur. Ja miks nad jäävad vähist? Sest nad toidavad seda süsteemi. Enda arvelt. Ja vaadake, selline haigus nagu vähk ongi enda arvelt parasiidi toitmine. Kõik, kes on vähihaiged, toidavad parasiite. Eranditult. Noh, võib ka mõni parasiit ka haigeks jääda, kui tal lihtsalt toiteallikat ei ole. Ja noh, tee seda kindlaks. Kes on parasiit, kes ei ole parasiit. Aga tegelikult, noh, ütleme, kui meil on ettevalmistus, maagialane ettevalmistus, ehk te suudate enda seda olemusruumi näha, siis te suudate ka tajuda teisi. Ja võib öelda, et tegelikult on mõningad inimesed, kellel ei ole seda territooriumit. Ja praegusel hetkel väga paljud ümbruskonnas inimesi jälgides vaadates on nende olemusruumis seasongerma. See tähendab seda, et nad on enda arenguruumi ära kinkinud ja läinud laia ilma otsima õnne, ehk karjääri tegema äri maailmas. Ja sellised inimesed ma näen, aga on ka inimesed, kellel ei ole seda eluõigust siin planeedil. Ja ma võin öelda, et väljavalitud rahval, noh enamusel, võibolla mõningad üksikud, noh, kes on noh, võibolla kuidagi nihkesse läinud, ei ole säilinud seda niinimetatud õiget energeetikat, sest noh, ütleme, mis on välja valitud rahva energeetika erinevus, on väga lihtne. Kui meie inimesel, tavalisel inimesel on sisu sees ja vorm väljas, siis nendel on see nagu tagurpidi pööratud, et sisu on väljas ja vorm on sees. Ja kõik need on need välja valitud rahvast, keda me teenime, sest nad on disharmoonias loodusega, aga nad on sellest ainujumalaga väga, väga, väga ühendatus ja nad ongi ainujumala rahvast. Ja noh, nendel ei ole siin territooriumit, sest sellise energeetikaga olend ei saa kehastuda. Planeet ei ole annud luba. Ja muideks põrgus, kuidas nad on selle loa saanud, ongi niimoodi, et inimesed loobuvad oma arenguruumidest ja liidavad. Seal on kaks süsteemi. Ühes süsteemis liidavad 12 oma arenguruumid kokku. Ja tänu sellele saavad sinna sündida uued tegelased. Ehk hingelised perverdid. Ja siis teine variant on, kus naine ja mees liidavad oma arenguruumid, teevad ühtseks. Aga noh, loomulikult seda nad saavad ilusti. Jälle ühiskonnas saavad programme, kuidas seda muuta ühtseks ja kuidas sellest tekitada. Noh, maandumisplats, hing, ütleme, elamisõigusete hingedele. Ja noh, neid siin on ja ma pean kurvastuseks mainima, et neid on väga palju siin, kellel ei ole üldse õigust siin planeedil elada. Ja kui tõesti see maailm läheb paika ja ütleme selle looduse peremees kohale tuleb, mida on meie kristlik kultuur kuulutanud, et saatan tuleb maa peale. Ei, õige peremees tuleb. Ta tuleb siia maa peale. Kas ta nüüd tuleb välja? Ma kardan, et ta tuleb väljalisena, et ma ei tea, kas ta nüüd kehastub, see on ise asja, aga väljaliselt ta tuleb siia ja noh, siis hakkab nalja saama.
Tead, mul on nagu nii imelik aru saama ühest asjast, et tegelikult ei tule ju saatan, tuleb peremees. Aga see ainu jumal on selle peremehele nii jõudse sildi külge riputanud, et kõik võtaks teda kui saatan. Võib-olla tal ongi kuskil see saatan olemas, ta on teab mida, aga see peremees ei ole saatan, sest peremees ei kohtle oma territooriumi mitte kunagi halvasti. Ta kohtleb selle sõnaga, mille nimi on hea peremehelik, tähendab, ta kohtleb õigesti.
Ja loomulikult ta ei armasta parasiite. Mm-hmm. Ja nüüd on need inimmassid, võitlevad parasiitide õiguse eest. See on sama hea, kui nad võitlevad, et minu kodus võiksid tulla mingid kodutud pätid, laamendada. Hea, kui ma saan keldris ka magada, ma pean õnnelik olema, et ma ei maga mitte tänaval. Võt seda see inimesed käituvad. Ja kuna täna hakkab aeg läbi saama, siis ma teile tuletaks meelde, et mõelge, kelle poolt tegelikult olete. Ja teie valik määrab teie elu, mitte naabri, mitte kellegi muu elu. Teie valik määrab teie enda saatuse. Teile ei ole õigus teiste saatust muuta, jätke see lause meelde.
Nii siis täna meie eestipärased arengumaagid lõpetame siin Nõmme Raadio eetris ja me oleme eetris 3 korda nädalas ja see on siis teisipäeva õhtul kell 11, reede õhtul kell 5, pühapäeva õhtul kell 8 ja meil on ka meiliaadress, see on raadio@vaimumaailm.ee, kuhu saate meile kirjutada ja esitada küsimusi. Ja lõpetuseks siis ütleksime, et kui te suudate olla väljas uskumisest, vaid suudate teadustada, siis mida iganes süsteemi, siis tekib ka teil oma mõtlemine. Ja lisaksin veel, et materiaal, maailma, raha ehk rikkus on siiski abivahend, et jõuda sisemise rikkuseni. Ja te ise te hästi ja õieti, siis jõuad õige mõtlemiseni ehk teadustamiseni. Ja kõike head teile!